Dobrý podvečer, vážení posluchači. Máme pátek a před pravidelným vysíláním s panem VK je tady vždycky čtení na pokračování. Tentokrát jsme zvolili další díl čtení na pokračování z knihy Franka Hillse USA v rukou Velkého bratra. A je to opravdu otřesné čtení, otřesná fakta, co si nový světový řád dovoluje a jak ovládá Spojené státy a podobným způsobem se snaží ovládat celý svět. V této kapitole, která je nazvaná Policejní útvar nového světového řádu, se dozvíme, jak to nový světový řád plánuje v Americe proti lidem. Aby mohla rozhodnutí zastíraného policejního státu ve Spojených státech prosazovat s ocelovou tvrdostí, potřebuje elita naprosto efektivní zásahové jednotky. Zvláštní multipravomocný útvar MJTF. Tento integrovaný národní policejní útvar, skládající se z policistů zvláštních komand, z vojenských jednotek, členů národní gardy, ale i z pouličních band i zahraničních bojových jednotek, zrealizoval v roce 1989 tehdejší prezident Spojených států George Bush starší. MJTF, co by úderná síla Velkého bratra, je přichystána jako samostatně operující roty zasáhnout kdykoliv a kdekoliv v celé zemi a rozdrtit každý odpor proti politice USA. Policie budoucnosti se už nemá objevovat jako přítel a pomocník občanů, nýbrž bude bohatou elitou nasazována jako jistý druh branné moci, například k pacifikování demonstrací a vzbouření prostého lidu. Dwight L. Kinman informuje o jednom takovém zásahu MJTF takto. Teď mi to tady. Koncem roku 1992 a počátkem roku 1993 jsme se stali svědky řady akcí, při nichž byly odebírány střelné zbraně, prováděny domácí prohlídky a konfiskace. Jmenovalo se to Operation Clean Sweep v Chicagu, potom Achilles II v Clevelandu a další akce po nepokojích v Los Angeles však nebyly zaměřeny proti pouličním bandám, nýbrž proti občanům, kteří chránili své domovy a živnosti. Operace Clean Sweep trvala týden, přičemž muži MJTF odřízli celé okolí, postupovali dům od domu, v případě potřeby si vstup vynucovali násilím a podle vlastního trestního práva postihovali držitele střelných zbraní a munice. Muži těchto policejních jednotek měli černé uniformy a byli vyzbrojeni, vystrojeni a zásobováni z peněz DOD, tedy z Ministerstva obrany. Viděli jsme také operaci ve Vejku, vysní, že s rotou mužů úřadu Alcohol, Tobacco and Firearms, který přepadení provedl pravděpodobně pod velením MJTF. Ta přijala do svých řad pouliční bandy, jak Crips, tak i Bloods, z Los Angeles, Chicaga a New Yorku. Tito gangstři z gangů, zabijáci, byli vycvičeni, vybaveni a oblečeni za federální peníze a mají sloužit jako kanonenfutr. Neznějí tyto údaje snad až příliš fantasticky? Kriminální pouliční bandy, které z pověření americké vlády mají pomáhat při odzbrojování amerického civilního obyvatelstva. Bohužel to však nejsou žádné domněnky nebo pouhá tvrzení, protože je k nim po ruce celá řada hodnověrných důkazů. Národní policejní útvar existuje v elementární formě téměř ve všech státech Unie. Slouží skryté vrchnosti jako rychle nasaditelná válečná síla k intervenci na lokální i celonárodní úrovni, píše Jim Kite. Jedna z hlavních součástí tohoto národního policejního útvaru je označována za zvláštní multipravomocný oddíl a útvar MJTF. Říká se nám, že MJTF byl vymyšlen ministerstvem obrany a je jím také koordinován s FEMA a s Úřadem národní gardy. Přesto jsou však jeho příslušníci současně členy různých vládních úřadů, včetně BATF, FDA, CIA, drogového úřadu DIA, IRS, Federal Marshals, Národní gardy i místního policejního personálu. Navíc může MJTF v době vyhlášeného stavu národní nouze povolávat rekruty. O MJTF se říká, že používá pouliční bandy i Guardian Angels jako teroristických jednotek při domovních prohlídkách a konfiskacích u Američanů. Mark Kernke ve svém videosnímku Amerika v nebezpečí varuje. Posluchači National Public Radio zaznamenali poznámku o tom, že úřady mají v úmyslu přeměnit pouliční bandy v tzv. Policejní personál. V zájmu této činnosti byla uzavřena mírová dohoda mezi většinou velkých pouličních gangů v Los Angeles. Tou dobou probíhala také vyjednávání s kriminálními bandami v Chicagu a v New Yorku. Crips and Bloods v Los Angeles podle federálního příkazu dostávají od státu Kalifornie výcvik, výzbroj a uniformy. Dohoda s gangy byla nedávno definitivně uzavřena v Chicagu. Tamní civilní bandy budou sloužit jako snadno odepsatelné hlavní úderné síly, které jako první přijdou k vašim dveřím. Konec citátu. V současné době se vedle národních policejních jednotek a branné moci MJTF nachází na americké půdě kolem 500 000 zahraničních vojáků. Jsou mezi nimi také čínské a ruské jednotky, včetně těžké vojenské techniky a zhruba 100 000 vojáků vyzbrojených sil OSN. Tyto jednotky mají v budoucnu, například při celostátních rasových nepokojích, v USA vystoupit jako mírové síly v uvozovkách OSN. Kromě toho má skrytá vrchnost k dispozici ještě efektivnější zásahové jednotky, které již po léta terorizují americké civilní obyvatelstvo. Kapitola 8. Neoznačené černé bojové vrtulníky. Jestliže je MJTF pozemní silou Velkého bratra, pak jeho mohutně vyzbrojenou leteckou podporu tvoří neoznačené černé bojové vrtulníky. Tato sjednocená bojová síla byla z pověření skryté vrchnosti vytvořena výhradně k zasahování proti americkému civilnímu obyvatelstvu. Jedním z hlavních cílů spiklenců je totiž zavedení životní úrovně třetího světa i v bohatých průmyslových zemích, čím by se veškerá světová populace ocitla ve stavu naprostého bezpráví a chudoby, se samozřejmou výjimkou 1% vyvolených miliardářů, ovládajících ze zákulisí mocenské nitky. V této souvislosti spiklenci přirozeně počítají s rostoucím odporem národů ve světě. Černé bojové vrtulníky byly poprvé pozorovány v srpnu 1971 u Lake County ve státě Colorado. Tamní farmář nalezl na svém pozemku 40 mrtvých ovcí pokrytých záhadnými puchýři. Přitom ještě stačil zahlédnout, jak se z místa vzdaluje neoznačený vrtulník. Od toho případu pak byly v celé zemi a v celé Unii zaznamenány stovky takových pozorování. nespočetní očití svědci uvádějí, že je tyto vrtulníky dokonce ohrožovali a napadali. Především v 70. a 80. letech se množila hlášení o nálezu zohavených ovcí a hovězích dobytčat. Mnoho Američanů si tehdy tyto případy dávalo do souvislosti s mimozemšťany, kteří údajně studují tvorstvo naší planety. Ve skutečnosti však za takovými případy vězela americká vláda, které byly historky o UFO vítanou kamufláží, za níž mohla narušeně provádět série svých pokusů a ověřovat nové zbraně. Jim Kite o záhadných bojových strojích píše takto. Vrtulníky jsou vybaveny nejmodernější elektronickou pozorovací technikou, mimo jiné i laserovými digitálními vyhledávači pro zaměřování a odpalování raket Stinger za každého počasí. Podle informátorů pozorujících základnu Tupelou mají vrtulníky zpravidla dvoučlenou posádku v černých overalech bez výsostných znaků. Nasazení těchto černých bojových vrtulníků slouží hned několika účelům. Za prvé jsou a budou používány k hlídacím a pozorovacím akcím. Za druhé, užívá se jich k zastrašování kritiků režimu. Za třetí jsou připraveny svrhávat na civilní obyvatelstvo bojové látky. Z těch bojových látek se jedná především o bakteriologické zbraně. Za další slouží k rychlé přepravě jednotek a za poslední užívá se jich k vraždění nepřátel US vlády, tedy obyčejných amerických občanů. Mnohé nezávislé a tím ještě relativně svobodné americké publikace informují, že zásahu černých vrtulníků především v posledních letech dramaticky přibylo, z čehož lze vyvodit, že se skrytá vrchnost podle všeho v nejbližších letech na něco určitého připravuje. Kromě toho se z jejich vlastních dokumentů ví, že má pro období po roce 2000 připravené plány, které samozřejmě nejsou v zájmu veřejnosti. Za mnohé příslušné informace děkujeme bývalému zaměstnanci federální vlády, který byl po 31 let činný na ministerstvu obrany. Mimo jiné mluví také o následujících případech. Cituji. Na jaře 1994 pořídil jeden občan snímek místa tajné operace OSN/SNSR podél federální silnice. O dva týdny později dostal úřední psaní ministerstva dopravy mimo jiné s otázkou. Co jste dělal v okolí federální silnice, kde jste se neoprávněně zdržoval? Další občan USA, dalaský právník Mike Benn, dostal v lednu téhož roku podivnou noční návštěvu, přestože se o tom Američané z kontrolovaného tisku nic nedozvěděli. Černý vrtulník, říkal, bez označení se vznášel nad mým domem. O dva dny později pak přiletěl znovu, možná tentýž vrtulník, a odpálil dvě rakety na dům stojící na protější straně cesty. Tato budova měla téměř stejný půdorys a komín v ose střechy jako Benův dům. Během několika hodin odvezla skupina lidí z tajné služby z postiženého domu všechny domácí přístroje a řekli, že protější dům byl zasažen bleskem. Bouřka v té době nebyla. Víme-li, co se stalo, je nám také jasné, že na obou těchto případech se podíleli jak muži z tajných operací, tak i veřejná viditelná vláda. To znamená, že vláda USA je za to přímo odpovědná. V případu na federální silnici pozoroval občan tajné komando, neznámou zahraniční jednotku, která se potloukala u rozestavěného stanoviště v okolí silnice. Protože se tam vlastně nemá nacházet, to je, že je oficiálně neviditelná, nemohla občanovi zabránit v legální cestě. Musela ovšem vědět, že existence základny její tajné operace bude pozorným vlastencem kompromitována. Kdo napsal výše zmíněný dopis z ministerstva dopravy, když tajná komanda musí přece působit ve skrytu? Nelze se vyhnout otázce, proč by toto ministerstvo mělo vůbec zajímat, zda si nějaký občan udělal snímek stavební konstrukce poblíž federální silnice. Vedoucí tajné operace se obrátil na nejbližší nadřízenou instanci, v tomto případě na svou kontaktní osobu, příslušnou pro záležitosti operací nového světového řádu v oblasti transportních prostředků, a ta poslala pozornému občanovi dopis s výše citovanou otázkou. Z toho je zřejmá spolupráce oficiálních míst vlády USA s osobami, které slouží jako vykonovatelé skryté vrchnosti. V lednu během britské tiskové konference položili Clintonovi otázku, co je s mužem v Dallasu, který shromáždil 17 milionů podpisů proti vám k zahájení procesu o zbavení prezidentského úřadu? Lidé o tom nevěděli, protože zgleichšaltovaný tisk USA o případu vůbec neinformoval. Clinton odmítl otázku odpovědět a okamžitě odešel, čímž konference hned na samém počátku skončila. Clintona a muže v pozadí nového světového řádu otázka mimořádně rozzuřila a veškerý hněv se obrátil především proti panu Benovi z Texasu. Nezapomínejme, že Bill a Hillary musí bezpodmínečně zůstat v úřadu tak dlouho, než bude nový světový řád upevněn. Obrátili se přímo na Hillary, protože záležitost s odvoláním z úřadu byla pro členy tajných komand velice vážnou záležitostí. Z toho důvodu byl vyslán vrtulník se zahraniční posádkou k Benovu domu, aby udělal špinavou práci. Ochotní lokajové ovšem raketami zasáhli nepravý dům. Kontrolovaný tisk poté oznámil, že do domu udeřil blesk. Protože blesk normálně ionizuje televizní obrazovky a nic takového se v tomto případě nenastalo, musel se přístroj tudíž rychle odstranit, aby bylo možno nadále udržet historku o úderu bleskem. Jak je vidět, poučili se z mnoha chyb ve vejku, které se už nadále nesmějí opakovat. Věnujme se nyní stručně případu zavraždění admirála Mikea Boarda. Tisk nás informoval, že admirál spáchal sebevraždu a nový světový řád použil vymyšleného příběhu kolem řádu Bronze Star k tomu, aby znělo hodnověrně, že Boarda se zabil sám. Existují však dvě zprávy o tomto případu. Jedna pochází od agenta FBI, který zavolal moderátora krátkovlnného vysílače, a další od občana, jenž byl jako první přímo na místě a v aktuálním vysílání vypověděl toto. Slyšeli jsme výstřely. Několik výstřelů v příbytku CNO. Byla to vražda. A nyní se dovíte, proč se tak stalo. Realizátoři nového světového řádu chtěli po lodích dopravit do USA dalších 100 000 čínských vojáků, kteří by podpořili 100 000 těch, kteří jsou v naší zemi a podíleli by se na mírových misích po brzkém vyhlášení výjimečného stavu. Málo kdo totiž ví, že kolem 90% bojových jednotek se v současnosti nachází v zámoří, včetně mnoha globalistických členů Národní gardy i jednotek záložníků. Boarda věděl, že kromě mnoha dalších opovrženíhodných činů Clinton také velitelům nukleárních ponorek odebral kódy k odpalování raket a rovněž dobře znal všechny ostatní tajné triky, jichž jak Bush, tak i Slyke-Willey, což Slyke-Willey je slangové označení protřelého Billa Clintona, užívali k zničení našich nukleárních i konvenčních sil. Další informaci dostal Borda od vysokých důstojníků i od zpravodajské služby vojenského námořnictva. Velmi pravděpodobně vyvolal rozruch a hrozil vynést celou špinavou věc na veřejnost. Všechno to soustředování cizích vojenských sil v USA, včetně skutečnosti, že přísně tajným prováděcím příkazem číslo 25 jsou americké branné síly podřízení velení OSN. A protože podtajemník OSN pro politické a bezpečnostní záležitosti vždy velí jednotkám OSN a podle dohody z roku 1948 je jim vždy ruský představitel, nacházejí se veškeré americké vojenské síly skrze chartu OSN de facto pod ruským velením. O tom všem Borda věděl. Snaha globalistů dostat sem další čínské kontingenty už na něj však byla příliš. Nikdy v životě to nepřipustím, rozhodně ne ve svém námořnictvu. Takovým scénářem vypracovaným v úřadovnách námořnictva USA museli být muži v pozadí nového světového řádu ovšem řádně vyděšení. Bordovi se za žádnou cenu nesmělo dovolit vyjít na veřejnost s pravdou o Clintonovi ani o záměrech nového světového řádu s Amerikou. Po svém návratu podal Borda hlášení zrádnému generálu Saliališvilimu, který byl do plánu zasvěcen a řekl: šéfe, tihle Rusové po mně žádají, abych dopravil do USA čínské jednotky. To se za mé služební doby nikdy nestane a už vůbec ne v mém námořnictvu. Další z globalistů, zrádce Šivili, který vlastence jako Borda nemohl vystát, informoval dále ministra obrany Perryho o tom, že nechce spolupracovat. Kromě toho Borda představoval i jinak velké nebezpečí pro realizaci plánu nového světového řádu. Ilumináti byli spraveni, že Borda odmítá účast a příslušná informace poté dospěla až k tajnému komandu FEMA, které vypracovalo plán, jak mu napomoci k sebevraždě. Plukovník armády, který nechal rozšířit případ kontroverzního služebního vyznamenání, byl rovněž jedním ze zrádných zaměstnanců vlády USA. Stínová vláda se kromě toho postarala o koordinaci oficiálního FBI i o to, aby na místě dění byly ty správné osoby, a aby sebevražda mohla být náležitě prezentována veřejnosti. Jediným selháním v plánu byla okolnost, že loajální agent FBI prostřednictvím krátkovlného vysílače vyzradil skutečný příběh. Kapitola 9. Vedení městské války a tajné operace US Army. V souvislosti s neoznačenými černými vrtulníky jsou již po léta z celých Spojených států zprávy očitých svědků o tajných operacích americké armády a jejich manévrech na území měst. Na všech těch cvičeních, nasazeních se podle nich měli podílet záhadní, černě oblečení a zakuklení elitní vojáci. V čem je příčina, že vláda USA připravuje na stále početnější případy vedení městské války svá vojska? Počítá snad pro budoucí léta s povstáním lidu a tím prakticky s občanskou válkou ve své zemi? Nebo se současně potají připravuje na diktaturu, která má být jejími branými silami brutálně prosazena? Dříve, než se pokusíme o zodpovězení těchto naléhavých otázek, podívejme se trochu blíže na některé z manévrů americké armády. Pod titulkem Černé vrtulníky terorizují civilní obyvatelstvo v Texasu líčí reportér a rozhlasový komentátor Alex Jones případy v jihotexaském pobřežním městě Kingsville z února 1999. Cituji. Začalo to 8. února v 21 hodin. Obyvatelé byli ve svých domovech vylekáni duněním 8 černých vrtulníků, výstřely i explozemi. Samozřejmě se vyděsili, když byl přerušen proud, hořely budovy a v jejich sousedství probíhalo nejméně 50 černě oděných elitních vojáků. Nešlo ani o nepřátelskou invazi, ani to nebyl nějaký teroristický útok, jímž se tak často zapřísahá Clintonova vláda. Tato noc patřila Delta Force, speciální jednotce americké armády. Události v Kingsville byly pouze prvním z celkem 6 cvičných nasazení a manévrů konaných v Texasu mezi 8. a 20. únorem 1999. Série bojových akcí nesla krycí označení Operation Last Dance, to znamená v českém překladu operace Poslední tanec nebo taneček, a byla provedena Special Operation Warfare Command, to znamená ústředním zvláštního nasazení americké armády se základnou ve Fort Braggu v Severní Karolíně. Tucty uniformovaných pracovníků se pak v údajně opuštěném policejním revíru horlivě pachtili s odstraňováním ohněm poškozených psacích stolů, počítačů, monitorů, fotografií z místa činu i ostatní suti. Dělníci lakovali a opravovali údajně opuštěná zařízení a jiní zase natírali fasády budov, aby zakryli stopy ohně způsobené před několika hodinami. Ještě neuvěřitelnější však je, že úřady okresní policie, hasiči i záchranné služby byly informováni teprve poté, co armáda a místní policie nedokázali uhasit ohniska požáru ve dvou různých městských čtvrtích. Zde, v samém centru hustě obydlené městské čtvrti, bylo nasazeno komando s použitím mimo jiné i ostré munice a plastových výbušnin. A jako by to všechno ještě nestačilo, přímo na protější straně ulice je velký starobinec. Město Kingsville bylo pouze začátek operace Poslední taneček. Jako další si armáda vybrala Port Aransas, jiné pobřežní město na jihu Texasu. Přestože většinu příslušných úředníků a služeben v Kingsville nikdo o zmíněném nasazení neinformoval, bylo o něm předem uvědoměno alespoň místní policejní prezidium. To 12. února v Port Aransasu provedené cvičné nasazení zvláštní jednotky už bylo přímo regulérní agresí proti americkému civilnímu obyvatelstvu. Radní Port Aransasu, pan Glenn Martin, novinám řekl. Ty noviny se jmenovaly Corpus Christi Call Times. Uvedl tam, že o manévrech vůbec nebyli informováni. Nevěděl jsem, co se dělo. Volali mi občané a ptali se na skupinu černých vrtulníků. Lidé v Port Aransasu byli stejně vyděšeni jako občané Kingsvillu, ovšem v Port Aransasu byli muži Delta Force tak opovážliví, že dokonce obsadili i naftovou rafinérii v blízkosti administrativního komplexu. To ovšem pořád ještě není všechno. Při akci v Corpus Christi 18. února udělili místní úřady útvaru Delta Force povolení k manévrům. Spolu s týmem SWAT nacvičovala armáda přímo v centru města. Ani tentokrát nebyla veřejnost předem upozorněna. Vietnamský veterán Thomas Sanchez, vedoucí Texas State Guard Military Police, a což je ještě důležitější, také hlava nouzové správy města Kingsville a přilehlých okrsků, se k věci vyjádřil takto. Přípravy na vyhlášení válečného práva běží na plné obrátky. Prezident Clinton se chystá aktivovat Presidential Disaster Directive No. 25. Sanchez dále uvedl, že vzhledem ke svému postavení u Federal Emergency Management Agency, to je FEMA, viděl tísňové plány, které v případě vstoupení v platnosti prezidentského rozkazu číslo 25 počítají se zabavením všech střelných zbraní během 30 dní i s nucením přesídlením celých částí obyvatelstva do státních internačních táborů. Tiskový úřad texaského guvernéra George V. Bush vydal, nebo George V. Bushe, vydal k vojenskému nasazení následující prohlášení. Není jeho úlohou vměšovat se do záležitostí Delta Force a do používání ostré munice v civilních obytných oblastech. To znamená, že texaský guvernér neměl právo se ve svém území věnovat na akcích US Air Force, teda americké armády, aniž by mohl proti tomu něco dělat. Je důležité rozlišovat mezi dvěma různými skupinami, které se při těchto operacích podílely na podobném poslání. Delta Force jsou elitní pozemní jednotky armády, jejichž úkol v minulosti spočítal v odhalování znepokojujících tajemství a v osvobozování rukojmí. Nyní k ním ještě přistupují Night Talkers. Tito pánové tvoří těžko postižitelné osádky černých vrtulníků. Jsou součástí elitních branných sil 160. To znamená Special Operations Aviation Regiment, speciální operační útvar letectva, vytvořených a vycvičených hlavně jako vrtulníkový pluk. Základny mají ve Fort Campbell v Texaky a v Hunter Army Airfield v Georgii. Cvičná nasazení těchto jednotek ovšem neskončila ve městě Corpus Christi. Armáda následně rozšířila operace i na McAllen a San Antonio. Pro nás jsou zvláště zajímavé bojové akce ve druhém z nich, protože jeho policejní šéf Al Filippius v květnu 1998 při živém vysílání rozhlasové stanice KJKF řekl, že úřady jednali nečestně a kromě toho se zapřísahal, že se zástupce armády snažil podplatit jej i další městské zaměstnance, aby souhlasili s terorizováním a ohrožováním veřejnosti manévry s použitím ostré munice. A je to znovu Alex Jones, který nás informuje o podobném případu, tentokrát v kalifornském Oaklandu. Hlavní rozdíl mezi tímto cvičením a dalšími akcemi, které probíhaly po celé Americe, spočíval v tom, že speciální jednotka US Army Marines tentokrát město předem informovalo a k podívané si pozvala reportéry a zpravodajské týmy. Armáda se tím snažila zbavit obyvatelstvo strachu před takovou invazí. Přestože bylo vojenské nasazení vydáváno za manévr amerického námořnictva, podíleli se na něm i jiné státy. Mimo jiné se jej zúčastnili i holandští a britští vojáci. Proto se Jones právě táže, k čertu tu nám byly zahraniční jednotky, a pokračuje ve své zprávě. Hlavní aktéři i komparzisté byli najati, aby fungovali jako teroristé i jako zvědavci, zatímco skuteční zvědavci přihlíželi celému dění. Musíme tedy víc toho, že bylo nutné najmout předstírané teroristy, protože pro Clintona se ukázalo jako mimořádně obtížné vypátrat skutečné teroristy poté, co zahájil financování své antiteroristické kampaně. V této souvislosti zůstává velkou otázkou, zda tyto manévry jsou zamýšleny jako cvičení k nasazení v zámoří, například bývalé Jugoslávii, nebo zda si takovými scénami má americké obyvatelstvo zvykat na přítomnost ozbrojených vojáků na ulicích svých měst. Skrytá vrchnost očekává národní povstání, které vyjde ze společnosti jako důsledek nové hospodářské krize, nebo je zabavování zbraní součástí naší budoucnosti? Jones pak dává veřejnosti na uváženou. Vláda nám neříká celou pravdu o vojenských akcích v Kosovu. Proč by nám měla říkat pravdu o dění v USA? Vyjádřením vlády o nacionalistech, ať už ruských, srbských nebo amerických, by měli všichni Američané pozorně naslouchat. O tajných operacích americké armády začala postupně informovat i oficiální masmédia a tím potvrdila existenci černých vrtulníků. Noviny Washington Times popsaly další vojenskou akci, tentokrát již z léta 1996. Psali, 9 vojenských vrtulníků se vřítilo nad Pittsburgh a proměnilo části města v dějiště války s duněním výbuchů a záblesky palby, které obyvatelstvo vyděsily a u jedné těhotné ženy dokonce vyvolali předčasně porodní bolesti. 50 ze 70 vojáků, kteří se účastnili na tomto manévru ve městě, všichni členové zelených baretů, se na speciálních lanech spustili z vrtulníků do 4 městských čtvrtí, řekl armádní představitel. Očitý svědek vypověděl, že vrtulníky stříleli na nepoužívané skladiště na severovýchodním okraji Pittsburghu ostrými náboji. Krátce po začátku manévru kolem 22. hodiny volalo více než 100 lidí tísňovým číslem 911 na pittsburské policejní prezidium. Mnoho dalších blokovalo éterové vlny místních i národních rozhlasových vysílačů. Jeden obyvatel Pittsburghu zavolal rozhlasového komentátora Rushe Limbaugha, aby zjistil, zda věděl o černých vrtulnících zapojených do záhadných manévrů, nímž došlo předešlé noci v jeho městě. Pan Limbaugh to popřel. Později však byl poučen volajícím účastníkem z úřadu pro leteckou dopravu. Manévry byly provedeny ústředím pro zvláštní nasazení US Army se základnou ve Fort Bragg v Jižní Karolině. Původně měla operace trvat celý týden, ale v důsledku pobouření obyvatelstva byla předčasně ukončena. Mluvčí jednotky plukovník Ken McGraw oznámil, že podobné manévry byly jí vykonány již dříve i v jiných městech Spojených států, včetně Los Angeles, Dallasu, Miami, Detroitu, aniž by vyvolali nějaké stížnosti. McGraw prohlásil doslova, zvláštní jednotka musí být schopna soustředit se na jakémkoliv místě světa a v každou dobu. Jedinou cestou, jak se připravit k nasazení na území města, je trénovat to přímo na místě. Některé organizace, včetně miličních skupin, však hlášená pozorování černých vrtulníků považují za důkaz toho, že na americké půdě buď působí zahraniční jednotky, nebo že jsou vojáci USA připravováni střílet na Američany. Taková a podobná hlášení přicházejí z celých Spojených států. Tajné manévry mají za úkol připravit ozbrojené síly na odpor širokých vrstev amerického lidu proti násilnému uchvácení jeho země a likvidaci jeho práv. Při chystaném scénáři se jedná o den X, tedy o den, kdy samozvaní demokraté a humanisté odhodí masku a ukáží, čím skutečně jsou bezohlednými a moci posedlými diktátory, jejichž jediným životním cílem je ujařmění všech národů světa. Jak již dal najevo plukovník Ken McGraw, mohou být výše zmíněné jednotky nasazeny kdykoliv i v zámoří, kdyby se politika ostatních států nějak křížila s takzvanými bezpečnostními zájmy USA. Ve skutečnosti se samozřejmě nejedná o zájmy amerických občanů, nýbrž výhradně o zájmy skryté vrchnosti. Elita si přitom uvědomuje, že vyhlášení její otevřené diktatury se nemůže odehrát bez odporu. Pro některé lidi mají stále ještě význam jejich práva a svobody a budou je hájit i za cenu vlastního života. Dokonce i v Německu se počítá s odporem některých neústupných patriotů, jak vyplývá ze zprávy jednoho z nejrenomovanějších amerických časopisů. Ten uvedl, na evropské mapě listu Time se nachází středoněmecká města v čele s hlavním městem Saska, která mají stejné označení stupně nebezpečnosti jako Sarajevo, Kypr, Moldávie, Náhorní Karabach a ostatní krizové oblasti. Zdůvodnění redakce listu. Tato města jsou symbolem pravicového násilí a německé nenávisti k cizincům. Situace v Chorvatsku, severním Irsku a v kurdských oblastech Turecka, například v Sirnaku, je považována za méně nebezpečnou než některá města v Německu. Je ovšem třeba vědět, že magazín Time je jedním z nejdůležitějších časopisů a formovatelů veřejného mínění pro vedoucí kruhy ve Washingtonu a Londýně, které chtějí prosadit jednosvětovou diktaturu a nový světový řád. Z tohoto důvodu jsou branné síly mnoha států sloučeny do světové armády, to znamená do jednotek OSN a NATO, a provádějí nejrůznější tajné operace. Obrazem nepřítele světového společenství jsou dnes všichni křesťané a vlastenci, kteří stojí v cestě konečnému vítězství Satana a jeho synagogy, protože již dávno prohlédli zákeřnou hru takzvaných demokratických politiků. Stačí nahlédnout do novin nebo si zapnout televizor, abychom zjistili, jak nízko jsou již dnes ceněni všichni skuteční vlastenci. Ve většině zemí světa jsou stavěni na pranýř jako největší nebezpečí, jako pozůstatky minulosti a nenávistní extrémisté. Současně se jim také úspěšně kladou za vinu všechny hanebnosti minulosti i současnosti a tím jsou z nich dělána vyložená monstra. Pro skrytou vrchnost to není nijak obtížné, protože velké zpravodajské agentury jsou již po zhruba 100 let bez výjimky v jejich rukou. Od té doby jsou veškeré informace kontrolovány z příslušných ústředen a podle potřeby náležitě filtrovány, což elitě umožňuje nastrkovat světové veřejnosti vyfabrikované strašáky k odvrácení pozornosti od vlastních hanebností, viz například Srbsko. Toto, neboli tato totální kontrola médií je zvláště zřejmá v USA. V letech 1945 až 1992 existovala železná opona nad Ruskem a dodnes je spuštěna dřevěná opona nad Čínou. Tedy i dnes je zde mediální zpravodajská opona, která 200 až 300 milionům amerických občanů nedovoluje poznat pravdu o tom, co se odehrává před jejíma očima. čím se zabývali Life, Time, Look, Newsweek, USA, Today, CBS, NBS, ABS, CNN, US News and World Report, Fortune, Omni, National Geographic, včetně 500 deníků, když oficiálně předstírali, že přinášejí zprávy. Ani jednou jedinkrát se nezmínili o tom, že všechna vaše ústavní občanská práva byla zcela zlikvidována, napsal Peter Rickman. Stačí si přečíst Orwellův román 1984, abychom dokázali nahlédnout za kulisu lží, která je nastavována očím naší veřejnosti. Románová fikce však byla již dávno překonána skutečností. Dobře se to projevuje především na novořeči našich politiků a masmédií. Jakýže použil titulek časopis Spiegel ve svém vydání z 29.3.1999 o událostech na Balkáně? Kosovo, válka proti vraždění. Přitom je zcela zřejmé, že vraždění a ničení bylo vyvoláno teprve touto válkou. Dospěli jsme již tak daleko, že naše vrchnosti beztrestně vydávají válku za prostředek k míru a mohou proti všem zásadám mezinárodního práva přepadat suverénní národy. Po zuby ozbrojení žoldáci nového světového řádu jsou oficiální stranou vydáváni za mírové jednotky a ohloupeným lidem jsou jako takový nadšeně oslavovány. V doslovu k románu 1984 se říká: hlavní rafinovanost spočívá v řeči, s níž Orwell svoji zálibu v paradoxnosti dovádí k vrcholu. Ministerstvo války se jmenuje Ministerstvo míru a Ministerstvo lásky je kompetentní k mučení. Ministerstvo pravdy připravuje volební hesla strany. A jaká jsou ta hesla? Je to velice známé. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. O novořeči, kterou si Orwell pro svůj román vymyslel, by se dala napsat celá pojednání. Zde je několik příkladů moderní novořeči. Těžce ozbrojené okupační tlupy se nazývají mírové jednotky. Zvýšení platů politiků se říká vylepšení diet. Zvýšení daně z přidané hodnoty se nazývá harmonizací daní. Eliminace svobody názoru je politická korektnost. Boj srbské policie proti albánským teroristům z UČK, který měl z pověření americké tajné služby CIA vyvolat destabilizaci Jugoslávie, označují zgleichšaltovaná masmédia světového společenství za etnické čistky. Když pak po skončení války začali kosovští Albánci vyhánět Srby z jejich dědičné domoviny, používali ty též propagandistické nástroje slovo akt odvety. Nespočetné vraždy, rabování a palictví dokonce líčili jako pochopitelnou reakci na údajně utrpená příkoří. Muslimští Albánci v Kosovu rovněž nebyli pokryti kobercovým bombardováním, i když z původních 200 tisíc křesťanských Srbů jich po osvobození bylo kolem 170 tisíc na útěku z vlastní země. Každý národ, který se dobrovolně nepovažuje za součást globální vesnice, je do ní světovým společenstvím v případě potřeby začleněn násilím. V novém tisíciletí už nemá existovat žádná národní osobitost a žádná národní hrdost, nýbrž pouze multikulturní a myšlenkově zcela zgleichšaltované národy. K prosazení této politiky jsou již dnes k dispozici branné síly a zvláštní komanda skryté vrchnosti. Speciální jednotky US Army se přitom ve Spojených státech podílejí i na dalších tajných operacích. Podle očitých svědků se mimo jiné nyní cítí v hájení ústředen pro přidělování potravin pro čas krize X2K nebo jiného stavu nouze. Informace vedoucí k odhalení těchto tajných operací pocházejí od očitého svědka, který pracoval v přítomnosti vojáků. Příslušníci armády se u jednoho z největších obchodníků s potravinami v USA vydávají za bezpečnostní pracovníky a příležitostné brigádníky. Tímto cvičením se vojáci připravují na možná nasazení k obraně skladu potravin, kdyby zhroucení U2K nebo jiná krize vyvolala nepokoje mezi civilisty. U nezasvěcených to vyvolává přesvědčivý dojem, že se v případě vojáků jedná o obyčejné bezpečnostní pracovníky. Manévr začal v době, kdy místní Teamster zahájili stávku proti potravinářskému podniku Galaxy Logistics na Nashville v Tennessee. Byli povoláni příležitostní pracovníci, aby obrovskou distribuci potravin udrželi v chodu. Ve skutečnosti však byli tito pracovníci zapojeni nejméně 4 dny před zahájením stávky a dostalo se jim už náležitého zaškolení. Stávkové hlídky byly zcela pokojné a pozůstávaly pouze z několika málo, často jen pouze 2 dělníků s transparenty. Firma AVF je kompetentní pro bezpečnost velkých podniků a dodala některým vojákům uniformy své agentury. Tím byli vojáci schopni pozorovat a studovat dění v podniku po takovou dobu, během níž mohli být sotva odhaleni. Potvrzuje to spolehlivý pramen Special Forces, s nímž Walden Net Daily ji spolupracovala v mnoha dalších oblastech. Potřebují informace ke zkušenosti k vypracování plánů na chránění tohoto zařízení. Jde zcela jednoduše o informační misi, potvrdil náš pramen po několika dotazech. Odmítl však vydat na toto téma další informace, protože se v případě této operace zcela zřejmě nejedná o jedinou, která v současnosti probíhá. Zeptejte se mne na něco speciálního, já uvidím, co vám k tomu mohu sdělit, řekl náš informátor, když jsme se ptali po dalších místech podobných operací. Vojáci první rozkaz připravovat se na hájení takových kritických zařízení pro případ možného přerušení jejich provozu, které by mohlo nastat následkem počítačového kolapsu I2K. Utajené jednotky se momentálně zabývají shromažďováním poznatků o těchto provozech, aby v závažném případě mohli rychle předložit vhodný plán. Obrada skladů potravin je životně nutná pro případ, že by se situace vymkla kontrole. Během několika málo dní nebudou mít lidé žádné potraviny, vysvětlili nám. Přestože Červený kříž i Federal Emergency Management Agency již ohlásili, že jsou schopni během 3 až 5 dní po katastrofě U2K lidi umístit v nouzových ubytovnách. Armáda je podle slov našeho informátora přesvědčena o tom, že by to trvalo mnohem déle a že by zůstalo mnoho lidí na ulicích a z nezbytí by rabovali a tím by se vyvolali nepokoje podobné občanské válce. Vážení posluchači, zbytek této kapitoly si budeme muset přečíst zase příště, a to z jednoho prostého důvodu, protože za 4 minuty začíná vysílat jiné studio a já musím předávat vysílání. Takže teď si pustíme písničku a potom předáme vysílání. Já tady pustím nějakou kratší písničku, tak a potom již budeme čekat na vysílání dalšího studia Svobodného rádia.
Jsem sám nemocen, hlava mě pálí a v potravě dál tele sny a třpítí můj sen. Kraj pod sněhem vrší, tam stopy jsou vrší, tam svítečně budeš mi ptát. Sám dřevěné boudě jsem o zlaté hroubě, já řekám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počínej lásko nás tím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Severní vítr je krutý, počínej lásko nás tím.